នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ប្រមាណជាមួយភាគ4នៃកុមារអូស្ត្រាលីរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការសម្លុតគំរាមកំហែងនៅសាលារៀនក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយវាអាចថាជារឿងលំបាកថាគួរធ្វើដោយម្ដេចប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកគឺជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លុតធ្វើបាបឬប្រសិនបើពួកគេគឺជាអ្នកដែលសម្លុតធ្វើបាបគេខ្លួនឯងវិញនោះសូមស្ដាប់នូវការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញថាតើឪពុកម្ដាយអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កូនកូនរបស់ពួកគេនិងបញ្ចប់នូវការសម្លុតធ្វើបាបនានាការសម្លុតធ្វើបាបឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា bullying កើតឡើងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបំណងបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលមានអំណាចតិចជាងខ្លួនអ្នកស្រី Jessie Mitchell គឺជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លើបញ្ហាសម្លុតធ្វើបាបនេះនៅមូលនិធិ Alana និង Madeline Foundation អ្នកស្រីនិយាយថាការសម្លុតធ្វើបាបឬក៏ bullying នេះគឺមានច្រើនទម្រង់
Bullying can take forms that are physical, like pushing or.
ការសម្លុតធ្វើបាបអាចកើតឡើងលើរូបរាងកាយដូចជាការរុញទាត់ឬក៏ធាក់ការសម្លុតធ្វើបាបអាចក្នុងទម្រង់ជាពាក្យសម្ដីដូចជាការគំរាមកំហែងនរណាម្នាក់ឬក៏ការនិយាយចំអកឡកឡើយទៅឲ្យពួកគេនៅក្នុងន័យអាក្រក់ហើយការសម្លុតធ្វើបាបអាចធ្វើឡើងដោយលាក់កំបាំងឬក៏ដោយបើកចំហនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះវារួមបញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅពាក្យចចាមអារាមអាក្រក់អំពីនរណាម្នាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់អាម៉ាស់មុខនៅក្នុងសង្គមហើយការពិតយើងដឹងថាការសម្លុតធ្វើបាបនោះអាចជាបញ្ហានៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រីថាការសម្លុតធ្វើបាបអាចកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែជាទូទៅវាកើតឡើងនៅសាលារៀន
School is a common place where bullying can happen.
សាលារៀនគឺជាកន្លែងទូទៅមួយដែលការសម្លុតគំរាមកំហែងអាចនឹងកើតមានឡើង។ការសិក្សាស្តីអំពីការសម្លុតធ្វើបាបថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាកូនសិស្សប្រមាណជា 80% គិតថាកន្លែងលេងក្នុងទីធ្លាសាលាឬហៅថា playground គឺជាកន្លែងមួយដែលទូទៅត្រូវបានគេសម្លុតធ្វើបាប។ប៉ុន្តែក៏អាចកើតឡើងនៅកន្លែងជាច្រើនផ្សេងៗទៀតផងដែរអាចថានៅលើរថយន្តសាលា School Bus នៅទីសាធារណៈឬប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងពិភពអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Belinda Berman អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅ Kids Helpline និយាយថាវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលត្រូវយល់ថាការសម្លុតធ្វើបាបនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអាចជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
For a lot of parents when they were growing up
សម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាច្រើននៅពេលដែលពួកគាត់ធំដឹងក្តីឡើងពួកគាត់ប្រហែលជាឆ្លងកាត់នឹងការសម្លុតធ្វើបាបនៅឯសាលារៀននៅក្នុងពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្គមផ្សេងផ្សេងអ្វីបែបនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញផ្ទះគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ពួកគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងរឿងទាំងនោះទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងសម័យនេះវិញដោយសារតែពួកគេតែងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមជានិច្ចកាលការសម្លុតធ្វើបាបអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាវានឹងមិនឈប់នោះទេនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ផ្ទះពួកគេអាចនៅតែទទួលបានសារនិងឃើញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅលើអនឡាញទៀតលោក Andre Cavallo គឺជា CEO នៃ Bully Zero លោកនិយាយថាមិនថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណានោះទេកូនកូនរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាមិនចៃរំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះឡើយបញ្ហាប្រឈមមួយគឺថាពេលខ្លះក្មេងៗមិនចង់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាពួកគេត្រូវបានគេសម្លុតធ្វើបាបនោះទេព្រោះថាឪពុកម្ដាយអាចនឹងដកហូតឧបករណ៍របស់ពួកគេប្រសិនបើវាជាការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឪពុកម្ដាយអាចនឹងចោទទៅសាលារៀនរបស់ពួកគេដូច្នេះរឿងសំខាន់បំផុតដំបូងគេបង្អស់គឺត្រូវស្ដាប់នៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងលោកណែនាំឲ្យសម្លឹងរកមើលការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់កូនកូន
Changes in sleeping and eating patterns
ការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការញ៉ាំនិងការគេងមានការយំយែកឬក៏ខឹងសម្បារជាញឹកញាប់រឿងដ៏សំខាន់មួយហើយក៏ជារឿងធម្មតាផងដែរនោះគឺមិនចង់ទៅសាលារៀនហើយភ្ញាក់ព្រឹកឡើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺមិនសូវស្រួលខ្លួនទាំងនោះគឺពិតជាសញ្ញាដែលត្រូវតែសម្គាល់មើលមានស្នាមជួមស្នាមដាច់រលាត់គឺជាសញ្ញានៅលើរូបរាងកាយដែលអាចពន្យល់បានថាកូនលោកអ្នកអាចត្រូវបានគេធ្វើបាបប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកប្រាប់ថារូបគេត្រូវបានគេសម្លុតធ្វើបាបរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ ហើយប្រាប់កូនកូនឲ្យដឹងថារូបគេបានធ្វើនៅរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដោយការមកប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបានដឹងសាកសួរនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងហើយពន្យល់ថាការសម្លុតធ្វើបាបគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេដូច្នេះជាធម្មតាទេដែលគេមានអារម្មណ៍សោកសៅនោះអ្នកស្រី Jessie Mitchell ណែនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនកុំឲ្យខឹងសម្បាឬក៏ឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញទាំងកំហឹងព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែយ៉ាប់ឡើងថែមទៀត
There's no magic way to stop bullying.
មិនមានវិធីវេទមន្តអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លុតធ្វើបាបនោះបានទេ។ប៉ុន្តែក្មេងៗមួយចំនួនយល់ឃើញថាវាអាចជួយបានតាមរយៈការកិច្ចវេះធ្វើជាមិនដឹងមិនឮធុញទ្រាន់ឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ប្រាប់អ្នកដែលសម្លុតពួកគេឲ្យដឹងច្បាស់ថាទង្វើឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេគឺជារឿងល្ងីល្ងើ។ហើយការដែលមានមិត្តភក្តិដែលគ្រប់គ្រងរូបអ្នកក៏អាចជួយបានច្រើនផងដែរ។អ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកគួរតែតាក់ទងទៅសាលារៀនរបស់កូនកូនអ្នកដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះធ្វើការណាត់ជួបហើយចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលស្គាល់កូនរបស់លោកអ្នកច្បាស់ដូចជាគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់ពួកគេកត់ត្រានៅបញ្ជីដែលរៀបរាប់អំពីឧបទ្ទហេតុដែលកូនរបស់លោកអ្នកបានលើកឡើងហើយយកបញ្ជីនោះទៅជាមួយអ្នកនៅពេលដែលទៅជួបខាងសាលារៀន
យើង
បានដឹងអំពីការស្ទង់មតិរបស់គ្រូនាពេលថ្មីៗនេះថា 80% នៃគ្រូដែលបានដឹងអំពីរឿងសម្លុតគំរាមកំហែងធ្វើបាបនេះគឺមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះពីមុនមកទេរហូតទាល់តែមាននរណាម្នាក់រាយការណ៍អំពីវាដូច្នេះសូមកុំស្មានឲ្យសោះថាសាលាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានគោលការណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងការសម្លុតធ្វើបាបដូច្នេះអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនដោយការអាននៅឯកសារនេះជាមុននៅពេលទៅជួបប្រជុំសាលារៀននិងគ្រូស្ទើរតែទាំងអស់ចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសម្លុតគំរាមកំហែងទាំងនេះដូច្នេះត្រូវចងចាំថាអ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយប្រសិនបើការគំរាមកំហែងកើតឡើងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកក៏អាចរាយការណ៍វាទៅខាងគេហទំព័រដែលបានកើតឡើងដែលមានដូចជា Instagram ឬក៏ Facebook ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លឹមសារឬក៏រូបភាពនោះមិនត្រូវបានលុបចោលទៅវិញទេអ្នកស្រី Julian Ingman Grant នៃស្នងការ eSafety ពន្យល់ថាអ្នកអាចរាយការណ៍អំពីវានៅលើគេហទំព័រ eSafety.gov.au ប្រសិនបើពួកគេរាយការណ៍ទៅគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះមិនត្រូវបានគេលុបចោលទេពួកគេអាចមករកយើងហើយយើងនឹងដើរតួជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពនិងតស៊ូមតិជំនួសឲ្យយុវជននោះដើម្បីបង្ខំឲ្យគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលុបនៅមាតិកាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះចោលវិញយើងបានជួយយុវជនអូស្ត្រាលីប្រមាណជា 1,200 នាក់តាមរយៈដំណើរការនោះហើយយើងមានអត្រាអនុលោមភាព 100% ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមកូនរបស់អ្នកក៏អាចជាភាគីម្ខាងទៀតនៃរឿងរ៉ាវនេះផងដែរពលគឺជាអ្នកដែលសម្លុតគំរាមធ្វើបាបគេជាថ្មីម្ដងទៀតវាចាំបាច់ដែលត្រូវការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពនេះលោក Andre Cavalho និយាយថាអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការសម្លុតគំរាមកំហែងគឺជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយត្រូវតែបញ្ឈប់ជាដាច់ខាតអ្នកត្រូវប្រាប់កូនរបស់អ្នកឲ្យដឹងថានេះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកនឹងជួយដល់ពួកគេតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយដល់កូនរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យប្រកាសថាវានឹងមិនបន្តទៀតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនផ្តល់នៅមេរៀនដល់ពួកគេការដែលនិយាយដោយសាមញ្ញៗមួយគឺពិតជាអាចជួយអ្នកនៅក្នុងការស្វែងយល់រឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ដូចជាថាម៉ាក់ឬក៏ប៉ាចង់ឲ្យកូនដឹងថាការសម្លុតធ្វើបាបអ្នកដទៃគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយកូនត្រូវតែបញ្ឈប់វាខ្ញុំគិតថាវាគឺជាវិធីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការពន្យល់កូនរបស់អ្នកត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើមានហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកមានឥរិយាបថបែបនេះលោក Andrew Carvalho បានពន្យល់បន្ថែមការនិយាយវាចេញមកពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់នៅក្នុងការរកឲ្យឃើញថាតើកូនរបស់អ្នកកើតទុកចំណែនមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ប្រហែលជាកំពុងតែត្រូវគេសម្លុតធ្វើបាបខ្លួនឯងផងក៏ថាបានវាពិតជាស្ដីអំពីការស្វែងរកនៅឫសគល់នៃបញ្ហានេះ ត្រូវប្រកាសថាសាលាដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយធ្វើការជាមួយនឹងពួកគេមិនថាកូនរបស់អ្នកត្រូវបានគេធ្វើបាបឬក៏ជាអ្នកដែលសម្លុតធ្វើបាបគេនោះទេវាអាចជាការល្អដែលពួកគេគួរតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាឬក៏បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ដល់ជំនួយដល់កុមារហៅថា Kids Helpline ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយអ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីការសម្លុតធ្វើបាបឬក៏ Bullying នេះតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគឺ Kids Helpline និង Parent Line ដែលមានទាំងអ្នកបកប្រែភាសាជូនទៀតផងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Audrey Bogut និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្សែរឿងភាគទូរទស្សន៍ថ្មីរបស់ SBS ក្រោមចំណងជើងថា The Hunting បើកបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយលើបញ្ហានៃការសម្លុតធ្វើបាបនិងសុវត្ថិភាពនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយខ្សែរឿងដែលមាន4ភាគនេះគឺចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ SBS នៅថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់
sbs.com.au/ ខ្មែរ